Af hverju eru sum dýr kölluð spendýr? Það af því að þau eru öll með spena og kvendýrin næra afkvæmi sín fyrst á mjólk. Þess vegna erum við manneskjurnar spendýr. Hér sjáuði myndir af spendýrum, það selur, geit, naut, kálfur, kýr, lemúrar. Langflest spendýr fæða líka lifandi afkvæmi, sem sagt, afkvæmi dýra og börn fólks, vaxa í líkama kvendýrsins og fæða svo mismunandi tilbúin til að bjarga sér. Þar eru þó undantekningar. Mjónefurinn og breiðnefurinn verpa eggjum. En þegar þau hafa klakist út, þá gefa kvendýrin ungunum sínum mjólk úr spena eins og önnur spendýr. Flest spendýr liggja eða koma sér þægilega fyrir, eins og hægt þegar þau eignast afkvæmin sín, nema hjá gírafanum virðist þægilegast að standa. Stundum fellur gírafakálfurinn 2 metra við að fæðast, fer bara eftir stærð móður þeirra. Flest spendýr fæða líka afkvæmi sem eru tilbúin að lifa utan móðurinnar ef þau fá að borða. Undantekningin þar eru kengúru ungar. Þeir fæðast hálfþroskaðir og klifra ofan í pokan hjá mömmu sinni og fá þar mjólkur spena sem þeir eru á þangað til þeir eru orðnir fullþroska kengúru ungar.